În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am vorbit ieri despre invidie și cred că o să continuăm și astăzi. Și am plecat de la versetul acela din Matei, capitolul 27, versetul 18. Un verset simplu, scurt, că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Deci știa Pilat că din invidie l-au dat din mâna lui și de fapt asta e principala motivație pentru care ei doreau moartea Mântuitorului. Vă ziceam ieri că are două extreme, invidia, adică nu două extreme, ea se dezvoltă între aceste două extreme. Invidia care pleacă de la a nega și a interzice pe oricine și pe orice care este mai valoros, mai vrednic decât tine. Asta e o latură a invidiei. Despre aceasta zicea Părintele Arsenie Boca că orice îți vor ierta oamenii în afară de un singur lucru, acela de a fi mai bun decât ei. Deci dacă se întâmplă să fii mai bun decât ei, aceasta în orice domeniu nu ți-o vor ierta. Aceasta nu ți-o vor ierta. Deci invidia cumva se dezvoltă între negarea și interzicerea a oricui și a orice care este mai valoros decât și mai vrednic decât tine. Sau a spune lene și superficial că numai modul în care ai fost țăpat în lume, felul cum trăiești tu, asta e o parte lene și superficială. Cealaltă este, cealaltă de care vă ziceam, este apanajul harnicilor, vrednicilor. Deci cei vrednici, cei harnici, vrednici zic cei plini de activism, cei care vor să facă mult lucru, aceștia sunt în primul rând munciți de invidie că vor să fie ei primii, să fie cei mai iubiți, cei mai cinstiți, cei mai lăudați, cei care fac lucrurile cel mai bine, aceștia sunt cei vrednici. Pe partea cealaltă, în cealaltă extremă, sunt cei leneși, cei superficiali, care nici nu se mai străduiesc să afle cine e mai bun, dacă sunt alții mai buni decât ei, modul în care au fost ei născuți în lume, tradiția în care s-au născut, modul cum au crescut, felul cum au înțeles ei lumea este cea mai bună fără discuție. Orice alt mod e greșit. Și aici invidia este în a fi și tu în rând cu lumea, cum se zice. A fi și tu asemenea celorlalți, a fi și tu în duhul tradiției locului, a fi și tu în gândul și în rânduiala lumii, nu neapărat a fi mai presus. Disperarea aceea a oamenilor de a fi asemenea satului, de a fi asemenea la modă cu cele mai... să fii în rând cu lumea, ăsta e cuvântul. Aceasta este cealaltă latură a invidiei și aș mai zice o a treia latură a invidiei, sau a crede fără nicio aceasta a zice este a firilor a plecate spre rău. A crede fără nicio o dovadă că experiența ta, felul cum vezi tu lumea este cea mai deosebită. Felul cum ai trăit experiențele tale, trăirile tale, viața ta sunt cele mai deosebite. Aceasta mi se pare că are o doză de prostie, o doză de insuficiență, de incapacitate, de lipsă de orizont. Cei care cred absolut, sunt absolut convinși că suferința lor nu mai are nimeni, că bucuria lor nu mai are nimeni, că tristețea lor nu mai are nimeni, că înțelesurile pe care le dau ei lumii sunt cele mai deosebite, că dacă au descoperit ceva, numai ei au descoperit. Dacă altul este luat în seamă, dacă altul este îi se cere părerea decât lui, într-o problemă îl invidiază pe acel om. Deci se naște invidia din proasta idee că noi știm ceva și că experiența noastră este unică și deosebită. Să crezi că durerile tale sunt cele mai mari, că tu ești cel mai nedreptățit și pentru aceasta merită să fii invidiat, e o mare prostie. Da. Dar întorcându-ne, cred sincer că invidia este printre cele mai izbutite arme ale diavolului. Deci dacă diavolul ar fi asemănător cu putere care își construiește arme, exact cum își construiesc acum marile puteri, tot felul de arme, tot felul de bombe speciale, tot felul de avioane supersonice sau cine știe ce alte rachete care nu pot fi detectate sau... Exact așa să vă închipuiți și diavolul care își construiește tot felul de arme, se dotează cu tot felul de arme, care mai de care mai performantă împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu. Ei, dacă ar fi să le asemănăm cu armele, invidia este printre cele, dacă nu cea mai deosebită armă a diavolului, cu care surpă milioane de oameni în adâncul iadului. Invidia este printre cele mai izbutite arme ale diavolului, cu care strâmbă și modifică toată realitatea. De fapt, toate viciile au această activitate de strâmbare a realității, de transformare ei. De fapt, ce fac viciile? De exemplu, să presupunem că ești lacom, că te gândești numai la mâncare, sau ești lacom de averi, te gândești numai la averi, la cum să-ți crești averile, sau ești desfrânat. Astea sunt vicii. Și cum modifică viciile și deformează realitatea? Păi, în primul rând, toată realitatea începe să fie numărată în bani. Sau toți oamenii încep să fie numărați în posibilitatea desfrânării cu ei, dacă ești desfrânat. Dacă orice altceva, orice viciu deformează complet libertatea ta și realitatea, o deformează. Dar te fac pe tine să te apleci altfel asupra realității, să o strâmbi, să vezi toată lumea și luna de vânzare, și Marte parcelat, și să nu mai vezi frumusețea lor, să nu mai vezi măreția lor, să nu mai vezi faptul că sunt construite și zidite de mâna lui Dumnezeu. Așa, a vedea numai partea trupească din om înseamnă pur și simplu să neglijezi o parte imensă a omului, care este partea spirituală, partea afectivă, eu știu, atâtea și atâtea altele, puterea lui de muncă, puterea lui de creație, toate acestea sunt trecute cu vederea, aproape că nu-s băgate în seamă, și omul este evaluat numai și numai la măsura și datorită și pentru puterea trupului de a desfrâna sau capacitatea trupului de a desfrâna, felul în cum se poate face această desfrânare. Închipuiți-vă ce deformată este realitatea în momentul în care privim lucrurile așa. Atunci realitatea se deformează, dar cel mai mult de are de suferit relația cu Dumnezeu, pentru că, știți, pe Dumnezeu cu adevărat îl cunoști din toate realitățile. Nu-l cunoști numai din frica de Dumnezeu sau din dorința de a-ți asigura tu o problemă, de a-ți rezolva tu o problemă și atunci apelezi la el. Pe Dumnezeu îl cunoști tocmai din această realitate, tocmai din această împrejurare a lucrurilor și a oamenilor. Parcă este sărat în toate. Dumnezeu este ca o sare care nu este un aliment specific, ci el drege toate alimentele realității. Și așa îl detectezi pe Dumnezeu, așa îl cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu este pretutindeni și niciunde, pentru că nu vrea să forțeze să chinuiască voia ta și știința ta și hotărârea ta. Nu vrea să chinuiască liberul tău arbitru, să te forțeze cu prezența lui. Deci Dumnezeu este în această realitate înconjurătoare, este în zumzetul albinelor, este în durerea animalului care se stinge și moare încet, este în durerea omului care suferă, este în bucuria omului, este în lumina zorilor, este în lumina care se stinge tot mai mult a apusului, este în vuietul mării când este lină și bate încet malurile, dar este și în vuietul puternic al furtunii, este și în este și în focul care arde praznic, dar și în flacăra candelei care arde încet. În toate realitățile acestea exterioare, în toate procesele naturii, în toate lucrările lor, în mișcarea cerului, adică noi îl vedem ca și cum s-ar mișca pe galaxia, Calea Lactee, o vedem ca și cum s-ar mișca ca o roată, ca o osie a cerului care se învârte, în mișcarea aceasta, în transformarea de la zi la noapte, în rotirea asta a Pământului în jurul axei sale, rotirea Pământului în jurul Soarelui, în anotimpurile care se schimbă, în iarba care crește, în iarba care se pălește de soarele prea tare al verii, în iarba care după aceea se usucă de gerul greu al lunii noiembrie și piere. În toate acestea, în toate aceste procese, în toate aceste finuți, foarte finuți, la o măsură greu de descris în cuvinte, este Dumnezeu. Or, dacă noi, atâta timp când noi suntem cuprinși de un viciu, de o patimă, adică suntem direcționați numai spre ceva, știm numai de jocurile de noroc, să zicem, sau știm numai de jocurile pe calculator și numai acolo ne stă mintea, noi nu-L vedem pe Dumnezeu. Mai ales când această lume spre care suntem direcționați noi este o lume falsă și lumea virtuală este o lume falsă, este o lume mincinoasă, este o lume inventată de noi. Dar și lumea viciului este o lume falsă, adică decodificarea lumii numai prin desfrânare este îngrozitoare, ai pierdut cu totul realitatea. Deci, iar viciile și realitatea spre care te trag ele, scapă cu totul prezența lui Dumnezeu, nu mai pot primi, nu mai pot vedea. Altfel, Dumnezeu ți se descoperă. Atunci când nu mai dorești nimic, știți, de multe ori, atunci când omul nu mai dorește nimic, nu mai caută nimic, nu mai are niciun plan și stă pur și simplu lucrând sau privind cerul sau așteptând sau trecând sau mergând, dar fără un plan special, fără o hotărâre, fără o voință, fără ceva special ardent pe care îl vrea să-l facă, atunci s-a întâmplat să fie cele mai vii momente ale întâlnirii cu Dumnezeu. În acea liniște sau în acel tunet al furtunii sau în acea liniște a nopții, în acel cântat al grerilor, în acea bucurie a ropotului ploii, în anii care trec, în tot, dacă tu nu ești prin un viciu care să te capteze cu totul cu mintea spre ceva, că orice care te captează și te direcționează numai spre acel ceva devine un viciu, orice, și munca, orice care nu te lasă să vezi și cealaltă realitate și celelalte frumuseți și celelalte tristețe ale lumii, devine o patimă, devine un viciu. Gândiți-vă de ce în pilda samarineanului milostiv, cei doi care au trecut înainte sufereau de această patimă, nu vedeau în jur, nu interesa. Ei vedeau doar patima lor, problema lor, viciul lor, deveneau un viciu și pentru levit și pentru un preot și slujirea lui Dumnezeu devenea un viciu. Ei direcționau numai încolo. Ei credeau că se slujesc lui Dumnezeu, dar tocmai pe Dumnezeu îl ratau. Adică erau direcționați, nu vedeau realitatea întreagă, nu vedeau toată frumusețea ei, nu aveau liniștea aceea a proverbului roman, grăbește-te încet. Da, trebuie să te grăbești, dar încet. Cumva trebuie să-ți dai timp să vezi rumoarea care trece prin copaci, cum zice la David, îi zice Dumnezeu lui David, tu să nu ataci. Vei vedea oastea lui Saul venind spre tine, tu să nu ataci. Vei vedea, nu știu ce, tu să nu ataci. Dar când mă vei vedea pe mine pășind pe deasupra dumbrăvii, când vei vedea pașii mei a lui Dumnezeu pășind pe deasupra vârfetelor, arborilor, pe deasupra dumbrăvii, atunci să ataci. Și David a văzut pur și simplu un freamă de vânt care a trecut prin ca o rumoare printre copaci, și a știut că Dumnezeu trece pe deasupra dumbrăvii și a atacat atunci. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Atunci când tu nu mai ai timp să vezi cerul înstelat deasupra ta, nu mai ai vreme, nu mai ai chef, nu mai ai dorință, nu mai vezi nici rumoarea pădurii din prejurul tău, nici vuietul valurilor apelor curgătoare care cur la vale, nici bătaia valurilor mării, nici frumusețea oamenilor și chipul lor și lumina lor sau tristețea lor sau mâhnirea lor, atunci orice ar fi acel lucru pentru care ești grăbit, ești întristat, ești stresat, el devine un viciu. Chiar dacă acel lucru ar părea că este pocăința ta, patimile tale, problema ta interioară, este o greșeală să te închizi în tine însuți, să te întorci în tine însuți, să te analizezi pe tine însuți tot timpul. Este o moarte spirituală. Închiderea în tine însuți este moarte spirituală. Ceea ce trebuie să faci este să ieși în afară. Ieșitul acesta în afară trebuie să fie subțire, fin. Nu e ieșirea în afară cu excavatorul, nu e ieșirea în afară cu surle și turle, ci cu finețe. O rămânere înăuntru și o ieșire în afară în același timp, neîncetată. O atenție și spre universul interior și spre universul exterior, adică a te pune pe tine pe locul 2, a pune și natura și firea exterioară pe locul 2 și pe prezența lui Dumnezeu și simțământul prezenței lui Dumnezeu în interior și în exterior pe locul 1. În această sare a trăirii, a vederii lumii exterioare, în micile întâmplări, care ne înconjoară, în împrejurările vieții pe care le trăim, în frumusețea sau în urăciunea lucrurilor din exteriorul nostru, din afara noastră, îl vom vedea pe Dumnezeu. Cine este prins cu totul de un viciu, de o patimă, de o grijă, de o spaimă prea mare, nu poate să vadă această subțirime, această suflare, exact cum este, cum a fost suflarea aceea când a suflat în obrazul atât de aspru al lui Ilie, ca o suflare de viață, ca o adire de vânt ce vine subțire și Ilie de-abia a simțit-o și a zis: Dumnezeu, aici sunt eu. Deci în această subțire întâlnire cu ceva impalpabil de deasupra firii pe care o simți, dar nu poți să pui mâna pe ea, o auzi, dar nu poți să zici am rememorat-o. Asta este o vezi în frumusețea făpturii, dar nu poți să spui, o pot desena. Acea prezență inefabilă, desprinsă de făptură a prezenței lui Dumnezeu, de deasupra tuturor lucrurilor, de o finețe fără seamă, care nu uzurpă, care nu forțează, care nu chinuiește, care nu obligă. Acea prezență este atât de fină, atât de subțire, atât de... nu este brutală și barbară cum este prezența diavolului. Nu este uzurpatoare și atacatoare ca această prezență. Este atât fină, este atât de frumoasă, atât de liniștită. Așteaptă să o descoperi. Exact cum este bătaia lui Dumnezeu la ușă, la ușa inimii noastre, și noi putem să deschidem. Bătaia lui nu este asurzitoare. Bătaia lui este rugătoare, este așteptătoare. Nu este acuzatoare. Bătaia lui nu este acuzatoare, ci este este cum îndurerată că nu-l înțelegi și nu-l cunoști încă și e milă de tine și te caută. Această prezență inefabilă al Dumnezeu nu poate fi simțită atât timp cât sufletul omenesc e plin de vicii, de patim, de așteptări, de nădejde, de îngrijorare, de spaimă. Unde este frică, nu este Dumnezeu. Pentru că frica îți ia cu totul această șansă de a vedea, de a simți această subțirime a făpturii, a lucrurilor, a clipelor, a vremii, a timpului, a vieții. Unde este frică, nu este Dumnezeu. Cum zice Pavel, frica nu este de la Dumnezeu. Unde este îngrijorare, nu este Dumnezeu. Îngrijorarea nu este neapărat un semn al necredinței. Este și un semn al necredinței, dar este în primul rând un semn al sau este sunetul asurzitor care îți ia posibilitatea de a auzi urma pașilor lui Dumnezeu pe deasupra dumbrăvii. Știți? Unde este îngrijorare, nu este, nu-L vezi pe Dumnezeu. Nu că nu este, nu-L vezi pe Dumnezeu, nu-L auzi. Unde este frică, nu-L vezi, nu-L auzi pe Dumnezeu. Unde este împătimire, grijă, spaimă, numai pentru ceva. Atenție disperată spre ceva, un viciu care te subjugă și te caută și care își cere drepturile ca o idolatrie. Nu este Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu este, ci pentru că nu-L poți auzi. Exact cum dacă nu stai cu urechile bine ciulite, de multe ori în parcul din jurul bisericii, când erau multe ciori, chiar și când e primăvară, atâtea ciori se aud încât ai putea să n-auzi cântecul păsărilor, privighetorilor și mierelor care sunt în fundal, se aud, dar trebuie să fii atent. Așa este. Se aud și ciorile, se aud și privighetorile, se aud și mierelele, dar ca să le auzi pe acestea, trebuie să treci puțin peste sunetul strident și metalic al glasului ciorilor. Și să fii atent la această subțire glăsuire care e dincolo a păsărilor cântătoare. Orice viciu, orice grijă, orice spaimă te face să nu mai auzi subțirele și discrețul glas și chemarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. De aceea, una dintre cele mai frumoase perioade în care omul aude această chemare este copilăria, dar poate că nu chiar prima copilărie, când ești toată ziua numai de fusta mamei sau în brațe, vrei în brațe, când nu poți auzi pentru că îți dorești prea mult să sugi, să fii în brațele mamei, să știi, nu ești încă dezvoltat, nu. Dar după ce te desprinzi cât de cât, după ce poți să mergi pe picioarele tale, după ce, când încă sufletul copilului nu-i pătimaș, nu-i împătimit de ceva, nu-și dorește cu ardoare numai și numai ceva, nu cere disperat ceva, ci orice cere, dacă îi se dă, se bucură, dacă nu îi se dă, se întristează pe moment, dar după aceea uită și trăiește fericit în continuare. Această stare a copilăriei, undeva între 3, 4, 5, 6, 7, poate urca până spre adolescență, când încep marele porniri, marele dorințe, care au parte de partea asta sexuală. Sunt atât de frumoși anii aceia, atât de curați și atât de adânci în Dumnezeu, și atunci copilul simte pe Dumnezeu, îl trăiește pe Dumnezeu, este atât de viu Dumnezeu pentru că îl simte în toate. Înțelegeți? De aceea, de multe ori această perioadă mai vine târziu, spre 50 și ceva de ani, 60, când poate că omul, ca o societate, exact cum o societate ajunge să se dumirească după ce caută numai avuția și banii și așa îi trece și începe să se liniștească și e așa și omul vede că nu mai are mult înainte, mai are încă putere, nu este încă peste măsură de bolnav, poate să bolile nu-l opresc de la a fi cu atenție spre lumea exterioară, simțurile încă îi funcționează și poate să prelungească această perioadă de la 50-60 de ani până spre bătrânețe adânci, în care nu îți mai dorești multe, nu mai cauți multe, nu mai ai dorințe năstăvilite, nu mai ai așteptări, nu mai ai porniri, nu mai ai vicii care să te muncească din azi până seara. Și iarăși este o perioadă atât de frumoasă, atât de luminoasă, atât de apropiată de Dumnezeu, în care să-L simți, să-L trăiești, să-L vezi. E minunată această perioadă, cum este minunată și perioada copilăriei și adolescenței, de multe ori ratată. De fapt, amândouă perioadele s-a ajuns să fie ratate în mod groaznic. Dar să știți că nu există ceva mai dureros, mai, nu știu cum să spun, mai strâmbător asupra realității, dintre toate viciile, dintre toate grijile, fricile, spaimele, care pot să îndepărteze pe om de această prezență inefabilă a lui Dumnezeu, nu se compară niciuna cu invidia. Nu se compară niciuna cu invidia. De aceea ziceam, invidia este dintre cele mai izbutite arme ale diavolului, cu care strâmbă și modifică toate realitățile. Și această armă poate să aibă putere și asupra copiilor de 3 ani, și asupra bătrânilor de 89 de ani, 90. Deci nu scap de ea niciodată. Orice patimă are efectul acesta de a atrage atenția în mod fals deformată asupra realității prin prisma ei, așa încât întregul nu mai poate fi gândit, trăit în mod real. Dar invidia este, pe departe, cea mai mare strâmbătătoare a realității. Strâmbă realitatea. Până la urmă, și puterea invidiei este că și partea interioară este îmbolnăvită complet. Deci nu mai există nicio forță interioară care să nu fie prinsă de acest viciu, de această otravă a invidiei. Și partea interioară este infectată complet de acest virus numit invidie, dar și partea exterioară este deformată și modificată de mintea noastră, inima noastră, și intră în diverse corelații care toate capătă numele invidiei. Adică, de la culoarea cerului, care era cămașa celui pe care îl invidiem, cămașa celui pe care îl invidiem era albastră, nici cerul nu ne mai place, și cerul râm, și pe cer, și cerul ne aduce aminte de celălalt și ne întristează, și pământul pe care călcăm pentru că a călcat celălalt și pentru că acolo a fost lăudat și a fost cinstit, și totul se modifică, totul se murdărește, îngrozitor. Extrema cea mai mare a invidiei este ura. Deci ura este, aș zice, floarea invidiei. Ura este floarea invidiei și cireașa de pe tort sau de pe colivă. Până la urmă, și istoria, m-am uitat și m-am gândit la istorie în decursul lunilor, săptămânilor, anilor, la istoria cum a decurs ea și printre cei mai mari factori care au dus la războaie, la dezastre, la dispariția unor civilizații, la distrugerea unor civilizații, a fost invidia. Pur și simplu, dacă ne uităm cu atenția, istoria a fost coordonată de acest gând al invidiei. Păi ce să mai spunem? Marile certuri dintre Patriarhia de Constantinopol și de cea de Roma aveau la mijloc de cele mai multe ori invidia uneia dintre patriarhii față de celălalt, păruta vechimea uneia cu puterea celelalte, multe certuri dintre episcopi din sânul bisericii, pur și simplu a avut la bază invidia. Gândiți-vă că, de exemplu, arianismul, marea erezie ariană, a început în Alexandria, în care unul dintre inițiatorii și întemeitorii arianismului ca și gândire teologică a fost un vestit preot din Alexandria, unul dintre cei mai ascetici și cei mai serioși căutători lui Dumnezeu din Alexandria, și pentru că acesta n-a câștigat trecere în fața Patriarhului de Alexandria, pentru că nu a fost ales el episcop, pentru că n-a fost chemat el și n-a fost socotit el important ca și episcop al Alexandriei, și alții au fost aleși pentru acest lucru. Din invidie, vă dați seama, exact cum din invidie diavolul s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, exact cum din invidie l-a învățat pe om să fie plin de invidie și de ciudă, să se creadă nedreptățit împotriva lui Dumnezeu. Tot din invidie a căzut și omul, din mândrie și din invidie. Ei, din aceeași invidie, acest arie, care a promovat și a întemeiat această învățătură greșită, falsă, gnostică, eretică a arianismului, care spunea că Dumnezeu, Iisus Hristos, nu este Dumnezeu, ci este prima creatură a Tatălui, este cel mai mare dintre creaturi, dar este totuși creatură, prin care s-au făcut toate celelalte, dar nu contează că tot creatură rămâne. Această idee, această nebunie pe care o susține Arie,
Poate că, exact cum noi, foarte multe erezii, foarte multe greșeli avem. Noi foarte multe începuturi de greșeală avem în inima noastră, dar renunțăm cu ușurință la ele sau le trecem sub tăcere. Avem în noi tot felul de gânduri, tot felul de idei, tot felul de... Dar avem această, capacitate de a renunța la momentul potrivit, la, de a le susține până în pânzele albe aceste idei care ne vin în minte. Dar dacă se va întâmpla vreodată ca cineva să ne fie, să evidiem pe cineva care este, eu știu, bine văzut, care este în centru atenției celorlalți, s-ar putea noi să ne folosim de această idee, de această erezie din mintea noastră, ca să ieșim în evidență și noi, ca să-i stăm împotriva aceluia, ca să vorbim împotriva lui. Exact cum dacă asiști la o discuție în care îl invidiezi pe unul că susține cu mare plăcere și cu mare se pricepe să susțină cine știe teorie filozofică sau literară, tu, ca să-i stai împotrivă și ca să-ți domolești puțin invidia care te stăpânește, o să susții partea contrară. Nici nu o să știi când o să ajungi să susții cu toată ființa, cu toată vrâvna contrariu, ca și cum te-ai fi născut și ai fi crescut și ai fi studiat profund acea teorie și știi bine că asta e adevărul, contrariu ceea ce spune el. Dar tu nu te-ai gândit poate niciodată până atunci la asta, nu ți-a trecut prin cap, dar o susții pentru că vrei să-i stai împotrivă lui. Pentru că vrei să-l vezi căzut, vrei să-l vezi, vrei să îi te opui, pur și simplu. Așa s-a întâmplat cu Arie. N-a avut prilejul și șansa să fie ales episcop. Au fost ales alții care susțineau ortodoxia. Și lui a venit în gând că, de fapt, acești oameni care au fost aleși, cum să-ți dovedești, cum să-ți arăți mândria rănită? Cum să dovedești că tu ești cu adevărat episcopul? Decât zicând, de fapt, aceștia care au ieșit sunt niște învățători greșelnici care propovedesc o învățătură greșită. Învățătura adevărată este alta. Deci, până la urmă, tot eu sunt șeful creștinilor, nu el. Asta era taina din spate. Și Arie s-a hotărât să susțină că Iisus Hristos nu e chiar Dumnezeu și să caute în toată Scriptura locurile în care îi se părea lui că se vorbește despre faptul că există un fel de subordonare între Fiu și Tată și că El este doar o creatură, iar Tatăl este singurul Dumnezeu, cum credem și noi că este singurul Dumnezeu, dar trăime, sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El zice, nu, singurul Dumnezeu Tatăl, iar Fiul și Duhul Sfânt sunt creaturi. Sunt creaturi făcute de Dumnezeu, prin care s-a făcut după aia toată lumea. Ei, această învârtoșare, această erezie s-a născut dintr-o invidie, dintr-o supărare, dintr-o mâhnire, înțelegeți? Și foarte în istorie, dacă urmăriți, aproape toate marile schisme, rupturi, certuri, scandaluri, aproape toate s-au întâmplat datorită acestei invidii îngrozitoare. Dorință de întâietate, bineînțeles, flancată de invidie. Și aș da nenumărate exemple, ce altul să dau? La care să mă mai gândesc? Pentru că e plină istoria de asemenea exemple, de la un cap la altul. Să ne gândim la... În general, în toată istoria, de exemplu, hai să ne gândim la triburile germanice. Triburile germanice. Poate nu v-ați gândit niciodată cum și ce s-a întâmplat că s-au pornit triburile germanice din zona aceea delimitată de Rhinul, a fost granița Imperiului Roman cu triburile germanice barbare, pe care romanii n-au reușit să recucerească, au reușit să cucerească o parte din triburile germanice, o mică parte, zona Bavariei de astăzi, dar restul n-au reușit să o cucerească și au suferit chiar câteva înfrângeri crunte. Legiuni întregi au dispărut în pădurile grele și adânci ale Germaniei, sub loviturile bardelor barbare și a toiegelor și a buzduganelor barbare. Numai că acești germani care au intrat sub conducerea sub stăpânirea romană, dar nu numai ei, și triburile din margine, cred că v-am mai spus despre asta, și triburile în imediată vecinătate a romanilor, a Imperiului Roman, au început să se îmbogățească. Triburile din partea cucerită au început să se îmbogățească pentru că li se asigura această pace romană, liniștea, posibilitatea de a-și întemeia căsătorii, de a-și construi case, fără frică de a se omorî între ei, de a se bate. Povestita pace romană era chiar deosebită și a comerțului cu întregul imperiu. Adică, dintr-o dată, aceste zone puteau să facă comerț cu întregul imperiu, aveau deja și se făceau legăturile cu drumuri romane bine făcute care făceau ca distanțele să pară mult mai mici, încât să ajungă la ei și ceramica din Asia Mică, și chiupurile din Chios, și măslinele și uleiul din Creta, și varul din ce zonă, și cireșele din zona Mării Negre, știți că cireșele sunt din zona noastră, și ori asta și posibilitatea comerțului și pacea care s-a adus acolo în triburile acelea germanice a făcut ca acestea să înceapă să se îmbogățească, să trăiască la un nivel mult mai înalt decât trăiseră ei până atunci. Ele au și preluat din cultura romană, au început să-și facă case cum se cuvine, au început să se îmbrace altfel. Această bună stare a început să se prelungească și la triburile de peste graniță, triburile cele mai apropiate de Imperiul Roman, care făceau comerț cu Imperiul Roman și comerțul era bun. Ori toate acestea au dus la o invidie din partea triburilor sălbatice și sărace din părțile nordice și estice, care dintr-o dată s-au văzut văduvite, ele singure și sălbatice și barbare cum erau mult mai sărace, amărâți, mortalitatea era mult mai mare decât la cei care erau prinși deja în Imperiul Roman sau erau la marginea Imperiului Roman, și dintr-o dată gelozia, invidia s-a aprins în inimile lor și au început să invadeze și să prade, găsind diferite motive, că sunt niște vânduți ai romanilor. Prima dată au invadat și au prădat triburile germanice de graniță, după ce au trecut peste graniță și au prădat triburile germanice și populația germanică și de dincolo de graniță, de dincolo de Rin. Și după aceea fiind însetați de această bogăție pe care o vedeau că venea de la un centru dinspre Roma și spre zonele bogate, erau doritori și plini de invidie, căutau să ajungă la acel centru și la această lume civilizată pe care o invidiau și se înciudau că ei nu au aceste posibilități. Și asta e una dintre posibilele explicații, dar foarte bine întemeiate, pe care am auzit-o la mari istorici, a pornirii acestor triburi barbare germanice spre tot Imperiul Roman și pe care până la urmă au și distrus Imperiul Roman, așa cum s-a întâmplat de fapt și cu mongolii care invidiau și erau înciudați, trăiau o viață de nomazi, mai mult călare, cu turmele și cu iurtele lor. Acești mongoli sălbatici din zona Mongoliei de astăzi era o zonă mult mai mare, Mongolia Magna, și care invidiau și se înciudau de liniștea și de pacea chinezilor și de bogăția lor și de dinastiile lor și de odihna lor și de liniștea lor. Și veneau adesea și năpădeau asupra lor tocmai ca să-i prădeze și ca să-și ostoiască invidia față de ei. Dar, știți, când au reușit împărații chinezi să bareze drumurile triburilor mongole, să le bareze cu vestitele ziduri chinezești, aceste triburi mongole, pline de invidie și de ciudă pe toată lumea civilizată care trăia mult mai bine ca ea, au năpădit spre Asia Centrală, unde erau popoarele turanice, turcii, și nu numai ei, unde erau bulgarii de astăzi, unde erau bulgarii, da, Hanu Krum cu bulgarii lui, unde erau toate aceste populații turanice și turcice, care au, fiind împinse de mongoli din spate, care nu mai puteau ataca China, invidioase, fiind încercau să găsească o cale de a ocoli munții Himalaya, Podișul, Tibet și să găsească o altă cale de intrare în China. Numai că știți că Podișul Tibet este imens, ei au tot mers spre răsărit, și au năpădit asupra Indiei, au năpădit asupra Asiei Centrale, dar și asupra Orientului Mijlociu și Orientului Apropiat. Numai că populațiile pe care le-au găsit aici le-au împins spre noi, de la huni până la, eu știu, toate popoarele barbare care au venit dinspre zona Asiei, până la peceneci și cumani, până la bulgari, până la avari și atâtea și atâtea neamuri care au năpădit din partea aceea, au fost de fapt împinse de marile hanaturi ale mongolilor, ale tătarilor, ale mongolilor, culminând cu invazia mongolă din 1240-1241. Deci, pur și simplu, chiar și istoria o poți interpreta, o poți înțelege condusă de această invidie, această ciudă, această... Plus că mai apoi toate popoarele din jurul Imperiului Roman și a Imperiului Bizantin, în frunte cu turcii la Imperiul Bizantin, nu aveau altă iluzie, alt vis, altă idilă decât să cucerească cetatea cetăților, orașul orașelor, Roma în apus, Constantinopolul în răsărit, care era centrul lumii, unde se adunau toate bogățiile lumii. Nimic altceva nu-i întrista mai mult că ei nu sunt acolo, că nu o stăpânesc ei, pentru că invidiau această lume, invidiau bogăția, invidiau cultura care era acolo. De aceea, după ce au cucerit-o turcii, s-au făcut cei mai mari promotori ai culturii și a urmelor culturii bizantine cât a mai rămas, de la arhitectura bizantină a Sfintei Sofii până și la cântece, ei au continuat mai apoi, fără să-și dea seama, să imite cultura bizantină și au continuat să-și organizeze trupele, să-și organizeze orașul și orașele în funcție de vechile organizații și vechile rânduiele ale structurii Imperiului Bizantin. Pentru că îl invidia și el, de fapt, îl prețuia foarte mult, dar și îl invidia. E foarte interesant. Invidia, de fapt, e un amestec de prețuire, de admirație amestecată cu ură și dispreț. Foarte interesant. Sau prețuire și admirație transformată pas cu pas, picătură cu picătură, în ură, dispreț și răutate. Asta este invidia. Până la urmă și secolul 20 și în sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, secolul 20 până la vremea noastră este un rezultat al acestor invidii, acestor complexe, dar care se traduc prin invidie, prin ciudă, prin gelozie. De exemplu, a fost o invidie colosală a spaniolilor, a englezilor, a francezilor, a mai puțin a germanilor, pe republicile italiene care stăpâneau lumea mării și care aveau în mână toate frâiele în perioada Evului Mediu, toate frâiele comerțului cu Orientul, de unde veneau bogățiile Orientului, de unde veneau mirodenile, de unde veneau mătăsurile, de unde veneau tot ce era valoros pentru ei. Ei erau o invidie colosală, tot acest comerț care trecea prin Constantinopol, mai târziu Istanbul, care venea prin Asia Mică și ieșea la undeva în zona Efesului de astăzi, la mare, sau prin Africa de Nord, prin Alexandria. Tot acest comerț îl avea în mână Veneția, Florența, Pisa, Bari, orașele italiene mari, Genoa, maritime, care stăpâneau pur și simplu lumea. Era o bogăție care se acumula în Italia, în zona republicilor maritime. a celor care stăpâneau acest comerț. Ei erau o gelozie îngrozitoare a spaniolilor, a portughezilor, care erau undeva la margine, ei n-aveau nici măcar acces ca francezii minimal la lumea Mării Mediterane. Și Spania și Portugalia și mai ales Anglia și Olanda erau pline de mânie, de invidie. La un moment dat, țările nordice, ducatul Lituaniei cu republicile, cu micile landuri germane din nord, plus Suedia, Norvegia, au făcut un fel de liga nordului care au încercat să echilibreze cât de cât și să-și facă în Marea Baltică o zonă de comerț și de bunăstare, cum era Marea Mediterană, dar nu se putea pune problema să se compare măcar, să se compare cumva cu ceea ce se întâmpla în Marea Mediterană. Ei, această invidie a fost creatoare, pentru că în disperarea lor spaniolii au căutat alte căi spre Indii și portughezii au căutat alte căi spre Indii și au crezut că dacă vor merge invers, spre apus, vor da de Indiile și de lumea orientală din care veneau toate aceste milodenii, toate aceste mătăsuri, toate aceste pietre prețioase, tot ce era valoros și important și care dădea sevă vieții. Și au găsit America, așa s-a descoperit America în căutarea indiilor din gelozie, dar descoperindu-se America și bogățiile lor, dintr-o dată lumea și micul bazin al Mării Mediterane a devenit foarte puțin important, iar bogățiile care veneau și noutățile care veneau din lumea nouă, din America Centrală, din America Latină, din America de Nord, erau atât de mari, atât de colosale, încât depășeau cu mult comerțul și micile bucurii pe care veneau prin intermediul Imperiului Otoman și prin mâna italienilor care stăpâneau multe dintre insulele grecești din Marea Egee și aveau capete de pot peste tot și aveau o bună înțelegere cu sultanii. A depășit cu mult comerțul acestora și afacerile lor. Când s-a mai descoperit și de către Vasco da Gama, portughezul, înconjurarea Africii și o cale spre India, înconjurând Africa, s-a terminat cu republicile italiene. Ele au intrat în colaps, pur și simplu, și Spania și Portugalia au devenit cele mai puternice țări maritime ale lumii. Asta a produs o invidie îngrozitoare din partea Angliei, care a căutat cu disperare noi capete de pod, noi ieșiri, noi... Și încetul cu încetul Anglia a pus mâna pe toată puterea, a depășit cu mult puterea Spaniei și a Portugaliei, a biruit pe aceste două țări maritime și a devenit ea principală, alături de țările de jos, de Belgia și Olanda, mai ales de Olanda, care la fel a reușit să pună mâna pe o mare parte din insulele Oceanului Pacific, din Indonezia de astăzi și multe alte colonii. Și ele tot așa mânate de invidie îngrozitoare. E o ciudă că alte țări au găsit căi și ele n-au găsit. Deci istoria pur și simplu a fost mânată de aceste invidii. Aș mai spune o fază din secolul XIX, când într-un război scurt, 1870-1871, 1872, a fost un război scurt franco-prusac, francezii erau un imens imperiu care se rivaliza cu Imperiul Britanic, avea, deci 1870 era, Franța era un imens imperiu, avea colonii, jumate din Africa era Franței și nenumărate insule și în toate părțile, Canada în mare parte, chiar și în Statele Unite de astăzi au fost state care au fost cumpărate, nu știu dacă știți că au fost state dintre statele actuale ale Statelor Unite, care compun Statele Unite, o parte din state au fost franceze și au fost cumpărate pur și simplu de Statele Unite, aceste state de la Franța. Exact cum a fost cumpărată Alaska de la Rusia. Deci Franța avea foarte multe locuri și foarte multe colonii. Ei, nemții erau plini de invidie pentru că ei nu apucaseră să aibă această deschidere, nu erau un popor maritim. Erau și împărțiți în multe landuri, așa încât nu prea au putut să facă nimic legat de colonii, legat de puterea aceasta maritimă pe care o aveau aceste țări, așa încât invidia, ciuda acestei Germaniei, care începea să se unească prin Bismarck și să se adune la un loc, sub puterea prusacă, cel mai mare stat al lor, care a pus stăpânire cumva și pe celelalte landuri germane, în 1870, 1871, 1872, în vestit război prusaco-francez, ei dezvoltă o armată foarte puternică, germanii, prusacii, cu care biruiesc pur și simplu puterea Franței, o pleacă în genunchi, după ce fuseseră cuceriți de Napoleon cu ușurință germanii, deci ei suferiseră această durere, erau invidioși pe această uzurpare a puterilor, pe această călcare în picioare. Napoleon a trecut ca prin brânză peste ei când s-a dus să cucerească Polonia sau după aceea să treacă în marea invazie a Rusiei în 1812. Ori această mândrie rănită, această invidie a germanilor a fost cumva ștearsă sau ei s-au socotit mulțumiți în momentul în care au invadat în războiul francez-prusac, au invadat Parisul, au cucerit Franța pur și simplu și au ținut-o sub stăpânire și au plecat de acolo cu un tratat foarte înjositor pentru francezi, foarte rușinos pentru francezi, marele imperiu francez. Ori asta n-a putut fi uitată de Franța. După aceea Franța n-a putut să uite și războiul, groaznicul război prim mondial, și când germanii nou au încercat să pună mâna pe Paris, au ajuns până la 50 de km de Paris, dar au rămas marile șanțuri ale războiului, au rămas pe Marna și pe zona Verdun și francezii n-au putut să uite această înjosire, că au venit până la 50 de kilometri de ei în primul război mondial și că cu 50 de ani înainte au intrat în Paris și l-au avut sub stăpânire, așa încât la când s-a făcut tratatul de pace de la Paris, de la Versailles, după a primul război mondial, francezii au ținut să pună la respect Germania îngrozitor, cu niște reguli foarte stricte, cu niște plăți îngrozitor de grele de plătit de către Germania. S-au răzbunat. Invidia lor a fost stâmpărată a francezilor și Germania a intrat după primul război mondial într-o perioadă de criză grea, înjositoare. Criză și perioadă grea, culminând cu perioada marii crize economice din 1927-1933. Și fiind în această perioadă de criză, de disperare, de deznădejde, de, eu știu, înjosită de puterea Franței și a Marii Britanii, pusă la niște reguli foarte aspre de respectat și niște daruri, biruri de plătit îngrozitor de grele, s-a dezvoltat o ură incredibilă a germanilor, a pus mâna pe putere fascismul, hitlerismul, și s-a dezvoltat o ură imensă împotriva francezilor, a englezilor, a tuturor celor care mai înainte le-au impus asemenea reguli stricte. Prima hotărâre, printre primele hotărâri de război al lui Hitler a fost aceea de a cuceri Franța, tocmai ca să se răzbune, pentru că era invidios pe ceea ce le făcuse francezii. Deci înțelegeți, dacă aproape că toată istoria este un asemenea joc de domino în care piesele se lovesc una pe alta, greșeala unui stat, exagerările unui imperiu, unui stat, unei puteri, ca să ștâmpere invidia și răutatea față de alt stat, alt imperiu, se plătește mai târziu, peste 10, 20, 30 de ani și tot așa, din traumă în traumă, din durere în durere, până la sfârșit. Exact cum supărarea Poloniei astăzi este îngrozitoare, mai ales față de state, de URSS și față de Rusia, și multe am putea vorbi și aici. Dar Acestea am vrut să vi le spun. Mâine, mâine trecem la la facere. Înainte de a trece la facere, v-aș mai aminti că de fapt toată Biblia e plină de asemenea invidii, de asemenea răutăți. De exemplu, unul dintre motivele pentru care faraon nu dădea drumul lui Moise și poporului său era invidia, era ciuda, era demnitatea lor rănită. Cum să dea drumul unui asemenea popor amărât, sclavilor? Cum să se supună unui popor așa de amărât care le cerea să le dea drumul, să-i lasă să se meargă în pustie? Asta, toată puterea pe care o arăta Moise în fața lui faraon îl făcea doar să fie invidios, să fie înciudat, să se învârtoșeze inima faraonului, mai mult decât să se liniștească, să se calmeze, să se înfricoșeze. Deci, un motiv pentru care faraon a fost atât de împotrivitor și atât de învârtoșat, și deși au fost 10-9 mari plăgi, n-a vrut să lase pe poporul evreu să plece în pustie ca să se roage, a fost această invidie îngrozitoare, invidie el ca faraon să fie jignit, să fie lovit, să fie trecut cu vederea, să nu-i se dea cinstea cuvenită în fața unui slugi, unui sclav, unui popor de sclavi. Ce să mai zicem de Saul și David? Pur și simplu Saul suferea de invidie. Suferea. Îngrozitor. Strigătele pe care le-a auzit pe când încă David era un copilaș care mergea să vadă în război cum luptă frații lui. Și fiind copilaș, el a avut curajul să lupte cu cel mai puternic dintre cu Goliat. Dintre grecii mării, poporul mării, cu care se luptau evrei. Și acest copilaș, acest David, a lovit cu praștia și a omorât un itamai soldat de 2 ori mai înalt ca el și de 3 ori, de 4 ori mai solid și care era îmbrăcat din cap până în picioare în zale cu arme. Și iar acest tinerel, acest copilaș, era un copil cu o praștie, atâta tot. Și acest copil cu o praștie a omorât pe Goliat și astfel s-a încheiat războiul între acest popor al mării, grecii aceștia din zona de astăzi, Gaza, acolo era, filistenii se numeau, și evrei. Ori poporul a început să strige și să aducă osanale, să cinstească pe David, să zică Saul a omorât 1000, iar David a omorât 2000. Și lucruri de genul ăsta. Saul este el ce este, adică regele, dar David, care până atunci nu era cunoscut, este mai deosebit. Ei, toate astea i s-au strecurat în inima lui, Saul, care îl ura, îl prețuia, îl admira, dar în același timp îl ura și îl invidia îngrozitor. Gândiți-vă ce duh de invidie îl stăpânea pe Saul, încât David îi cânta și îl liniștea, dar din când în când acesta se umplea de invidie față de David. Și nu odată a luat sulița și a vrut să-l omoare și s-a ferit David și așa a scăpat. Ce să mai zicem că după aceea l-a căutat pretutindeni să-l omoare, deși David l-a evitat de atâtea ori. L-a avut în mână pe Saul și nu l-a omorât și totuși Saul era plin de invidie. Deci toată istoria între Saul și David este are ca regizor și scenograf invidia. Și toate celelalte culminând cu această întâlnire dintre Iisus și Caiafa, în care Caiafa și tot Sinedriu sunt de fapt plini de invidie, plini de invidie față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acum să iau telefonul ca să vă răspund la întrebări. Da. Să vedem dacă a spus întrebări. Da, întrebare. La noastră părinte, vocea aceea subțire și foarte fină de care vorbiți este ca o adiere blândă de o bunătate fără seamă, fără judecare a aproapelui, fără judecare a aproapelui, fără invidie și așteptări. Da, așa e. E plină de dragoste, părinte, acea voce vine din conștiința noastră? Este vocea lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu. Conștiința noastră nu este numai căutarea noastră, nu este numai strigătul nostru pe Dumnezeu, ci este mai ales vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu în inima noastră. Este glasul lui Dumnezeu. O altă întrebare. Când zice Mântuitorul la Ioan, capitolul 12, versetul 27, acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar pentru acest ceas am venit. Părinte, prea slăvește-ți numele, ne arată că și noi, atunci când ni se tulbură sufletul, nu trebuie să cerem izbăvire, așa cum ne-a spus la ultimele discuții. Cum să se prea slăvească numele Lui Dumnezeu în ceasul tulburării noastre? Nu știu dacă totdeauna. De multe ori suntem tulburați de ceva și noi trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne izbăvească din această tulburare. Nu știu dacă putem să facem comparație între Dumnezeu, între Mântuitorul și ceea ce trăim noi. Da, trebuie să luptăm, trebuie să ieșim din această tulburare, trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ieșim din această tulburare, să biruim această tulburare. Nu să ne salveze, să ne scoate repede, ci să o biruim în primul rând. Da, e adevărat. Întrebare, discuții. În cazul acesta legat de musafirul de care ne-a spus soțul, adică, cred că nu mai putem să ne dorim tare mult copilași de care să avem singure grijă sau aproape singure. Așa-i, da. Ce să faci? Deci eu zic că mai degrabă să fii înțeleaptă și lucidă decât să te prefaci că nu vezi și după aceea să zici, vai, am 10 copii și ce greu mie și să te ridici în motivul lui Dumnezeu. Cineva îmi spune că părinte Marmeladovei și soția lui sunt în crimă și pedeapsă. Da, se pare că am greșit. Se pare că am greșit. Iertați-mă. Cum ne dăm seama că suntem căzuți în imaginație? Închipuirea aș numi mai bine. Că stăm cu ochii mult timp și ne imaginăm și ne îndulcim de starea aceea de imaginație și de închipuire. Asta pe de-o parte. Și când ne mâniem foarte tare, când ni se schimbă programul, când se schimbă rânduiala, când nu mai avem aceleași, când noi ne programăm ceva, ne imaginăm ceva și apoi suntem foarte mâhniți și supărați dacă se schimbă ceva. Sau când cineva are o părere contrară sau o idee altfel decât noi și noi nu suntem pregătiți la o asemenea modificare, la asemenea la altceva. Noi suntem obișnuiți sau ne-am pus în minte că parcă toți trebuie să fie asemenea nouă. Atunci ne dăm seama. Deci după mânie și supărare și tristețe și după starea de pierdere în imaginație. Ori întregi pierdut, stai și îți imaginezi și te gândești sau nu neapărat ore, zeci de minute, minute. Da. Acestea. Să mă uit dacă mai sunt întrebări. Nu? Da. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veciul. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă Ție!